Jeg håber, at mange af jer kan holde den, som I plejer. Det kan vi ikke i vores familie, desværre. I behøver ikke være bange for mig. Jeg er ikke smittet, men det er der altså nogen i nødebo, der er. Vores mellemste barnebarn går jo i 3. G, og i hendes klasse var der 11 styks, der gik ned med flaget. Og det gjorde sig altså Hanna også som en af de 11, og hun er stort set klar igen. Og så fik Miriam det, og hun er ikke klar, så jeg var ude i går. Jeg var ikke indenfor, men de havde 2 ænder, og det er lidt meget til 5 mennesker, selvom man måske kan være sulten juleaften, og de har ikke plads til den i fryseren, så hvad skulle der så ske med den? Så måtte vi jo så tage den ene and hjem, og så måtte vi ud og købe nogle svisker. De faktisk dyre, så nogle svisker, hva? Synes I ikke det? Men det skulle vi da selvfølgelig have for vores 2 drenge. Dem regner vi da med, at vi ser lidt senere på eftermiddagen. De fejler, så vidt vi ved, ikke noget. Så vi får da alligevel en jul. Men som Miriam sagde til mig, far, i 2007, da I var ude og fejre jul hos os i Etiopien, da vi var missionærer, der fik vi beskeden den 21. december, at jeg havde forstadier til kræft. Det var da langt værre, end at vi ikke kan være sammen juleaften. Der kommer nok, uden at skal gå dig i bedene, så kommer der nok en anden dag, hvor vi kan være sammen. Men hun kom jo heldigvis godt over det. Det er mange år siden, at Miriam havde kræft. Men det var da virkelig noget, der var slemt. Vi var nu alligevel ude og fejre jul med dem i 2007, og har holdt jul sammen med dem de langt de fleste år siden da. Men i år, så bliver vi kun 4 hjemme hos os, og det skal nok gå alligevel. Og så er det jo festligt at være i sin gamle forsamling igen og få lov at dele det største og herligste, vi har at dele med hinanden. Så lad os nu forene os nok en gang i bøn og så høre juleevangeliet. Herre, vi vil takke dig for, at du er svaret på alle vores længsler. Og nu beder vi om, Herre, at du i vort ringe bo vil skabe alt, hvad vi trænger til. Vil du også denne formiddag oplukke vores hjerters fængsel? Ja, Herre, bo i os og giv os tro, som vi netop har sunget det. Giv os en så stor tro, at vi jubler og glæder os over den vidunderlige frelse, du har bragt ikke alene til vores dør, men ind i vort hjerte, så vi kan fejre jul med fryd. Herre, så beder vi om, at ordet må nå ind til os. Amen. Og vi bliver siddende i dag, for ellers, hvis vi rejser os, mens vi hører Guds ord, så skal vi have mundbind på. Så vi bliver siddende for en gang skyld. Og så hører vi alligevel juleevangeliet, som det står i Lukas kapitel 2, vers 1-14. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Augustus, der fik magten over Romerriget i året 31 før Kristus, blev den første hersker med titlen kejser. Som regent stod han over for en helt enorm udfordring. Han skulle holde sammen på et uhyre vidtstrakt rige, der rummede mange forskellige sprog, kulturer og religioner. Hans politiske hovedprogram gik ud på, at de forskellige folkeslag skulle leve i indbyrdes fordragelighed. Der skulle herske fred i hans vældige rige. Den såkaldte romerske fred, som på latin blev kaldt for Pax Romana. Og for at folk i alle områder kunne have et fælles samlingspunkt, foreslog kejserens rådgivere ham, at han skulle lade sig dyrke som en gud. Og det blev lov i riget, at alle skulle tilbede kejseren og hans billede. Man sagde, at det guddommelige havde åbenbaret sig i herskeren og skænket fred og frelse til undersåtterne. Det var store ord. Fred og frelse. Og Augustus var en stor mand i sin samtid. Rig, berømt, magtfuld, frygtet, æret og tilbedt. Hans navn var på alles læber. Augustus var et usædvanligt politisk geni og styrede sit rige med fremragende dygtighed gennem hele 45 år. Han huskes dog ikke i dag for alt dette, men fordi der i hans regeringstid blev født en anden hersker, som havde det samme program som Augustus, fred og frelse, men med et helt, helt andet indhold. Juleevangeliet begynder i de kejserlige gemakker, og her skulle man have troet, at det var fortsat, når man tænker på, at det handler om et kongebarns fødsel. Men vi bevæger os fra den højeste luksus og den mest overdådige pragt i Augustus' verden til en stald med en krybbe i en lille landsby ved navn Bethlehem i Israel. I kejserresidensbyen Rom var nøgleordene fred og frelse. Og der var magt, der var indflydelse, og der var økonomiske midler til gennemførelsen af dette program. I den undselige landsby Bethlehem var det også fred og frelse, der var på programmet, men det var knyttet til et lille, hjælpeløst, nyfødt barn i en krybbe. Så kan kontrasten næsten ikke blive større. Begivenhederne sættes i gang på baggrund af den folketælling, Augustus vil have gennemført. Man regner med, at det samlede befolkningstal i det store romerrige dengang udgjorde ca. 54 millioner mennesker. Ser vi bort fra de ca. 7 millioner jøder i riget, der af religiøse grunde var fritaget for at skulle tilbede kejseren, var det alligevel en anselig menneskeskare, der skulle bøje sig for kejseren og dyrke ham som Gud. Tilbedt af et stort milliontal af mennesker hver dag gennem adskillige år. Det var Augustus' virkelighed. Men hvem gør noget ud af ham i dag? Et vidnesbyrd om hans fordoms storhed har vi i, at måneden august er opkaldt efter ham. Men det er for længst forbi med hans magt og med hans indflydelse. Julenat var der ikke mange rundt om det nyfødte kongebarns krybbe. Ud over forældrene, blot nogle simple, unavngivende hyrder. Men Jesus navnet er ikke blevet glemt. Hans navn er årsagen til, at vi er forsamlet her i dag. Og han tilbedes frivilligt og med stor glæde af en millionskare af mennesker. En skare, der langt overgår den menneskemængde, der engang var tvangsindlagt til at tilbede Augustus. Hvorfor er Jesus navnet så enestående? Hvorfor er hans navn på så mange slæber og i så manges hjerter den dag i dag, snart 2000 år efter hans fødsel? Da hyrderne julenat befandt sig på Betlehems marker, fik de besøg af en engel, der forkyndte dem det glædelige budskab. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Lidt tidligere havde Josef haft besøg af en engel, som havde forklaret ham omstændighederne ved Jesu undfangelse og sagt til ham, hvordan han skulle forholde sig, når barnet var blevet født. Du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. der var noget, Augustus kunne. Han kunne skaffe ro og orden i sit rige. Det var den frelseskraft, som han besad. Men hjælpe sine undersåtter med deres synder, det kunne han ikke. Men Jesus svarede til sit navn. Navnet Jesus betyder Herren frelser. Han kom for at frelse os fra vores synd, det der skiller os fra Gud og himlen. Derfor er hans navn så stort og dyrebart for så mange også i dag. Når Augustus gav sine befalinger, har han sikkert ofte strakt sin hånd ud som tegn på sin magt og sin myndighed. Da Jesus strakte sine hænder ud, skete det, da han hang på korset for at bære vores synder, og således åbne døren ind til Guds rige for enhver, der tror på ham. Den, der kan skænke os syndernes forladelse, han og han alene er værdig til at have et evigt og uforgængeligt navn. Han er værdig til al vores tilbedelse. Hvad er egentlig den største rigdom i dit liv? Er det ikke, at du har forladelse for alle dine synder, og dermed kan kalde Gud for din far, og vide i dit hjerte, at du for Jesus skyld skal få adgang til himlens evige rige engang. Det gamle testamente rummer over 300 profetier om den frelser, Gud ville sende til jorden. En af disse profetier finder vi i Esajas' bog. I Esajas 9, de første vers, som vi jo også hørte oplæst for lidt siden, står der blandt andet sådan om Jesus. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør. Fredsfyrste. Jesus regerer ved at skænke fred til bange og ængstede hjerter. Først og fremmest den fred, der følger med dette at eje syndernes forladelse hos ham. Men også den fred, det giver at kunne lægge hele sit liv i hans hænder, hvis navn er vældig Gud. Jesus bliver ikke bare her kaldt for Gud, men han bliver kaldt for vældig Gud. Det er det samme som det, vi siger i trosbekendelsens første led. Vi tror på Gud Fader, den almægtige. Jesus er vores vældige Gud, den almægtige. Og det, at Jesus er din vældige Gud, det betyder, at dit liv er helt og fuldkomment beskyttet af det tryggeste værn under alle forhold. Og det giver i sandhed fred i hjertet. Og så kaldes Jesus også for underfuld rådgiver. Han er den, der vil vejlede os gennem livets snoede og ofte brydsomme veje. Og kender du ikke ofte til det, at du står rådvild over for både det ene og det andet i dit liv? Du kender ikke morgendagen, du kender ikke de næstfølgende dage. Der er problemer, du ikke rigtig ved, hvordan du skal takle. Men du har Jesus, og han er din rådgiver. Men han er mere end din rådgiver. Der står nemlig om ham, at han er din underfulde rådgiver. Og det betyder, at når du beder til ham i din nød, i din rådvildhed, når du famler dig frem, så får du ofte et svar, som er præget af det underfulde, der omgiver Jesus, når han hjælper sine børn. Han er en underfuld rådgiver, og han mangler ikke indsigt og heller ikke visdom. Han kan lede os på fuldkommen vis. At være med sit liv under hans lederskab giver fred i hjertet. Jeg forkynder jer en stor glæde, sagde englen til hyrderne julenat. Og glæden består i to ting. Frelse og fred. Ved troen på Jesus. Det er hans navn, vi skal holde os til under hele vores livsvandring. Og når vi gør det, kan vi ønske os selv en glædelig og fredfyldt jul. Og vi kan ønske det samme for alle andre, der som vi har fået Jesu navn som deres dyrebareste eje. Herre, vi takker dig for den frelse og fred, som du har bragt til os. Tak, at vi får dine gaver uforskyldt af noget. Tak, at vi må leve med disse gaver som en ufortjent rigdom hele vort liv, indtil vi når frem til målet. Og nu beder vi om, Herre, at du også i denne jul vil komme til os med budskabet om din frelse og fred. Og giv, Herre, at disse to ord må råde og regere til velsignelse for os i vores hjerter. Amen.